Daktarės Bronės Gudaitytės paskaita Nereikia bijoti blogio. Antroji dalis.
Atrinkt šitame reikale, kad sau tokia taisyklė, jeigu aš per mažai myliu arba ko nors nemyliu, viskas. Jau iš karto ten klaidos automatiškai. Jau turiu žiūrėti, ką aš ten ne taip padariau, nes pradžia jau ne ta. Pradžia ne ta ir, kaip sako, jeigu pirmą natą orkestras nepaėmė, kartu viskas toliau nesugros. Tai va, dėl to, jisai sako, kaip man čia išsilaisvint, pradėk nuo to, kad nieko negalvok apie kitus, nieko neaptarinėk, nei blogo, nei gero, savo mintyse, nes čia yra šukavimas savęs, savo mintyse, nieko negalvok apie kitus, nei blogo, nei gero, įprask nesirūpint kitų reikalais. Nes dažniausiai neturim ramybės, pavargstam vakare, vis galvodami apie kitų reikalus. Tai vat, jei to nesilaikysi, darysi klaidas. Aišku, iš čia kalba vienuoliams, čia yra griežta, bet nu, aš galvoju, nu, neįdomu lavintis dvasiniuose dalykuose, va, taip šiek tiek. Nu, įdomu lavintis iki griežčiausių dalykų. Tai va, galim išbandyti. Tiesiog nesirūpint kitais, negalvot apie kitus, jau yra meilė jiems. Nes kaip ir Pauliaus gimne, kaip jisai nori pasakyti, kas yra meilė, jisai ten rašo daug, ko nereikia daryti. Neišpuiksta, nesielgia netinkamai. Nesukim galvos apie kitus. Sunku galvot gerai apie kitus, tai ir blogai negalvok. Įpraskim, kai jisai sako, iš vis negalvok, nei taip, nei taip. Ir viskas. Jeigu čia, jis perspėja, jeigu šitam vadalykė, duosi nors kiek sau laisvės, nors trupinėlį. Apie ką nors pagalvot, viskas demonas iš... Jam užtenka plyšiuko ir viskas, net laikysi. Visas vandenynas atplauks į tavo vidų, į tavo mintis, jausmus, širdį ir neįsivaduosi. Tai vat, jeigu šiek tiek duosi laisvės, apsigausi pats ir tau neatrodys, kad tu darai blogai, ar ne? Tai jis sako, būsi saugus, jeigu paklausysi, ką aš dabar tau pasakiau ir nepasidarysi žalos savo sielai. Vat ką reiškia, kaip nepasidaryti žalos savo sielai. Turėti švarias mintis apie artimą ir stengtis mylėti. Nes sako, kuris žmogus yra artimas, vat tas, kuris arti tavęs sėdi prie tavęs. Na gerai, kam reiks atsiminsit? Keliaujam toliau.
Čia taisyk. Reikia susitarti, kad yra meilė.
Nu, bent jau pagal tą, ką jūs galvojat, kas jinai yra, jau tai rodykite ir bus gerai. Dabar antras perspėjimas. Jau čia buvo apie žmonės, kur pasaulyje susitinkam dabar su laikinosiom gėrybėm. Taigi, pažabok savo apetitą. Pažabok apetitą. Ir bodėkis bet kokio savinimosi. Bodėkis. Tai reiškia šalinkis. Bet kokio va tokio savinimosi, kad man... Neleisk sau per daug rūpintis nei maistu, nei drabužiu, nei jokių sukurtų daiktų, nei rytdiena. Nei rytdiena. Ko mes čia sukam galvą? O šį rūpestį nukreipk aukštyn, pavesdamas Dievui ir ieškodamas Dievo karalystės. O visa kita, kaip sako, jo didenybė bus tau pridėta. Pažabot apetitą, saugotis bet kokio godumo savinimuose. Ir nesirūpint per daug, net ir į dieną. Vat savo ramiai sėdėkim čia ir nesukim galvos, būkim ramus. O visa kita, kaip sako, pakelk aukštyn akis ir ieškok Dievo karalystės, nenusiženk Dievui, visa kita bus pridėta. Taip, nes tas, kuris viskuo apsirūpina, tikrai tavęs neužmirš, sako Kryžiaus Jonas. Taip darydamas tu patirsi savo... pojūčių tyla ir ramybė. Ir dabar galim pajus patyrėm, ar ne, kai jau viską metėm, numetėm į dangų ir galvojom. Nu ir tiek to, ten rydienos planai, darbai. Tai čia buvo antras perspėjimas, ką daryti su laikinosiom gėrybėm ir net su laiku. Nes rydiena yra laikas, tai reiškia irgi tau duota gėrybė. O jau kas yra erdvėj, tai iš vis būkim ramus ir nesisavinkim tų dalykų. Trečias perspėjimas. Labai reikalingas, kaip jisai sako, sergėkis ir čia jisai sako labai reikalingas visiems, kurie gyvena bendruomeniai. Nu, jis turi mintį vienuolyno bendruomenę, bet mes visi gyvenam bendruomenės. Tai vat, kad nepridarytum žalos, tai bendruomeniai labai sergėkis negalvoti, juo labiau nekalbėti apie tai, kas vyksta bendruomenėje, arba apie kokį nors atskirą žmogų bendruomenės. Apie jo veiksmus, apie jo elgesį, nors jie būtų ir labai rimti. Niekada nesipiktink, nesistebėk tuo, ką matai ir ką supranti. Viso to užmiršimu apsaugosi ir bendruomenę, ir savo sielą. Jei pradėsi dairytis, tai net gyvendamas tarp angelų, tau atrodys, kad kažkas yra ne taip. Tai va, o mes gyvenam ne tarp angelų. Visada atrodys, kad kažkas ne taip. O kodėl taip yra? Nes jisai sako, nes mes nematom esmės. Ir mes to žmogaus nematom nei širdies. Už tai reikia turėti širdį, kad nematytų dalykų. Nesistebėti ir nesipiktint. Nes net ir tarp angelų būdami mes juos pakritikuotume. Net gyvendamas tarp demonų, ne mintimis neatsigręžk į jų reikalus, bet visiškai juos užmiršęs, pats stengis išsaugoti savo tyrą Dievui atsidavusią sielą ir neleisk, kad ją blaškytų kokia nors pašalinė mintis. Tai vat, net jeigu esi tarp demonų, kaip atrodo visi, siaubas su pragare, visi tokie blogi, nesidairink. Jisai sako, demonų niekada niekur nestiks. Ir ypač demonų daug ten, kur daug šventų. Dievas tai leidžia dėl mūsų tobulumo. Tai reiškia, kuo tu labiau tobulėjai, to demonų ten didės. Už tai tas dykumo Antanas ir sakė, ko čia jūsų tiek daug. Aš vienas, o jūsų čia prigužėjau. Sako, jeigu jūs būtumėt stipresni, tai čia jūsų vieno užtektų, vienas su vienu. Pasišnekėtume, o dabar, sako, puolat visi. Tai reiškia, nėra ko čia jūsų bijot. Tai va, Dievas leidžia, kad mes būtume gundomi, kitaip tariant, blogis yra leidžiamas vardan gėrio. Net tas pats Leibnicas sakė, yra tas metafizinis blogis, kaip mūsų ribotumas. Jis yra reikalingas, kad būtume savo vietoje. Kaip kūriniai. Toliau yra fizinis blogis, tai reiškia ligos, kurios mus puola. Ir jisai sako, reikalingas, nes tai mus išbando, mes veikiau pradedam gyvent, kaip ten kokie čigonai vaikas gimė, į bačką šaltų vandenį užtraukė, išgyvens, nu ir gerai. Tai vat yra fiziniai dalykai, kada mus išbando, užsigrūdinam. Ir tas Leibnicas sakė, yra nuodėmė, kuri atnešė išganimą. Be nuodėmės nebūtų išganimų. Tai va čia yra ir, kaip Kryžiaus Jonas sako, Dievas leidžia patirti visą šitą blogį vardan gėrio. Ir vis tiek blogio negali būti daugiau. Reiškia, velnės gazdins, jau sakys, viskas, baigiu suės. Bet daug žmonių sirgdami, nežinau, kurie nugalėjo ligas, jie patvirtina, kad jie galėjo nenugalėti tos ligos, liga galėjo jos nugalėti. Ir dažnai tai būna, kad jie susirga tą baisę depresiją, nes kai vienas sergantis vėžiu sako, jau mano kūnas kaip ir buvo išgydytas per chemoterapijas, bet psichologiškai aš sirgau vėžiu toliau. Ir tada labai greitai gali atsinaujinti, nes kitaip tariant, aš vis tiek sergu. Tai va, ką reiškia, kad jis, Kryžiaus Jonas, sako, stenkis nebūt namie. Tai reiškia, jeigu jau tavo vidui taip blogai, stenkis nebūt. Nebūt namie, kad išsivaduotumi iš tų žalų. Tai vat kas yra, kad kitą kartą reikia užimti save kažkokią naudingą veiklą, kaip popiežius sako, pakilt nuo sofų, reikia per daug tada nebūt namie, per daug neįsigilinti į tą, kas darosi tavyje, o pagalvot, ką tu per tą laiką gal gero gali padaryti. Tiesiog nebūt namie, kad save apsaugotum. Va, demonas vienaip ar kitaip stengsis tave pričiupt ir jeigu tu nors kiek leisi savo įsiblaškyti, nu, tai tu leisi jam tave valdyti. Atmink, ką sako apaštalas Jokūbas, jei kas manosi esas pamaldus, bet nepažaboja savo liežuvio, jis apgaudinėja savo širdį ir tas pamaldumas greit baigsis. Jis yra tuščias. Tai va, tai tiek tinka ir išoriniam, ir vidiniam liežuviui. Nes kitą kartą taip, tu prikandai liežuvį, nu jau tu neapkalbinėjai, ar ne, ir labai džiaugiesi, va, kaip aš čia šventai laikausi. Bet mintyse, nu tas vidinis liežuvis gali ten taukšt dar baisesnius dalykus. Tai va, jeigu tu palieki kažkokią vietą, tai demonas vienaip ar kitaip tave stengsis pričiupt. Jeigu tu nepaisai intencijos, pavyzdžiui, tu darai gerą darbą, bet tu be geros intencijos. Būna tokių dalykų, ar ne? Pavyzdžiui, nu, geras darbas, bet intencija nekokia. Nu, tokia savanaudiška. Tai viskas. Kryžiaus Jonas sako, jau tu pričiuptas. Jau tu pričiuptas ir dėl to žmonės kartais dangsto, nu, savo mintis, intencijas, dangsto gerais darbais. Gera išvaizda. Tai va, tiek dėl pasaulio. Reiškia, pasaulis mėgsta visokias ten kaukės, mėgsta, ką aš čia išvardino, tą savininkiškumą, mėgsta mylėti, ką nori ir nekest, ko nenori. Va, viską jisai išvardino, kaip mes čia elgiamės. Dar jeigu norit labiau susipažinti su šituo pasauliu ir kaip žmonės elgiasi, paskaitykit Senąjį testamentą. Šiaip pradeda skaityti žmogus ir sako, daugiau negaliu, ten tiek žiaurumo, tiek nesąmonių, tiek visokių apgavysčių. Kas ten per knyga? Kas čia per šventas raštas? Bet Senas testamentas pasakoja apie šitą pasaulį, kur išėjo Adomas su Ieva ir kaip žmonės čia gyvena. Tai va, skaityk ir analizuokis, kaip apgaudinėja, kaip ten yra viena tokia vieta apie Namaną, kuris ten egiptiečių, sakykime, karaliaus buvo didžiausias pavaldinys, bet jis labai sirgo raupsais. Ir kai jie užkariavo izraelitų, sakykime, kraštą, ten vieną žydaitę paėmė į Namano namus užvergę. Ir jai pagailo to šeimininko ir jinai sako, žinai, tai savo poniai, sako, jeigu jūsų vyras nueitų pas mano ten tautos pranašą, tai jis jį išgydytų. Ir ta žmona sako vyrui, nu, gal paklausyk, gal nueik. Ir tas vyras nueina pas savo viršininką ir sako, nu, yra taip ir taip, ką man daryti. Ir tas egiptietis sako, paklausyk, nu, nueik. Ir prideda ten visokių turtų, jam prikrauna ir ten visokių drabužių ir visokių ten auksinių sidabrinių dalykų ir išleidžia. Bet išleidžia pas karalių, aišku, ne pas pranašą, bet tos ten izraelitų dalies, kas vadovauja. Aš ten vardų dabar neatsimenu, tik patį pasakojimą. Ateina pas tą karalių ir sako, va laiškas, aš čia su reikalu, nu žodžiu, mes čia kaip ir priešai, bet turiu reikalą į tave. Tas skaito ir ten rašo kažką apie išgydymą raupsų ir sako, tai palauk, tai tas tavo karalius įstyčiojasi iš manęs, tai ką aš gydytojas, ko tu čia pas mane atėjai, ką aš čia tave gydį dabar turiu, sako, man reikia įsiaiškinti, ką jis turėjo mintį, iš viskas čia per laiškas. Ir kadangi ten tuose rūmuose kaip tik buvo tas pranašas sako, aš galiu jį išgydyti, bet pranašas tai uždyka, tai sako, jis tai nieko nežino. Jis sako, tegul ateina, aš išgydysiu, nu, tu nesinervuok, viskas gerai, aš už tave padarysiu. Nu ir tada sako, tai gerai, eik, bet reikalas tai vis tiek tam karaliui ne kažkoks neiškus. Ir dabar jį nusiveda ir sako jam, dabar čia yra upė, sako, tu nueik ir 7 kartus pasinerk į tą upę. Ir viskas. Ir nuėjau. Na, manas egiptietis, sako, tai palauk, čia jis tyčiuosi iš manęs, ar ką? Tai jeigu jis čia kažkoks pranašas, tai jis turėjo kažkaip ten rankas kelt, ten kažkas milkyti, ten kažko šaukti savo dievus, jis turėjo kažkokią liturgiją atlikti, jis turėjo mane gydyti, tai jisai tyčiojasi? Ne, pasakė, aš tokių dalykų tai nedovanosiu. Čia yra ateini, atkreipiesi, čia ieškai pagalbos, o iš tavęs nori tik pasityčiot. Nu ir jisai ten, kaip mes sakytume, trenkia durim ir nueina sako. Bet tas tarnas sako, žinai, nu atvažiavau dėl tų reikalų. Nu tiek to, nu nuveik ten ir nusimaudyk. Tai sako, jei, ai, tas sako, tai aš įsivaizdau, kad gydymas tai yra kažkoks sudėtingas dalykas dar nuo tokios ligos, o ne tai, kad nueik ten kaip įlipk ir išlipk. Aš ir namie turiu, ir pas mus yra Egipte tų upių ir vandenų, kur galima įlipti ir išlipti ir 7. Nu sako, gerai, nepyk, eik, paklausyk, padarygi čia ne taip sunku, pats sakai, kad neprašė kažko sudėtingo. Nu gerai, nuėjo 7 kartus pasinėrė. Ir tie raupsai nuėjo. Ir tada tas sako, o dieve, kas čia atsitiko? Kas, kaip man dabar atsilygint, kai ką man dabar daryti jau? Prašau kviesti ten tą. Ir sako tas pranašas, Nu ir viskas gerai, ir ačiū Dievui, to ir reikėjo, daugiau nieko, sako, man iš tavęs tai nieko nereikia. Nu kaip sakyti, nei, tu čia pas mane labai prašė, aš pats pasisiūliau, pats pasakiau, ką darytų, išgyjai, garbė Dievui, važiuok namo. Ir ta sako, nu bet aš čia tam reikalui vauksu, sidabro visokių čia dalykų, aš tau rūbų ten medžiagų, ko tu tik nori, sakyk. Ta sako, nu ačiū, man šitų dalykų nereikia. Ir dabar važiuoju atgal, o pranašo mokinys galvoja, nu kvailas tas pranašas. Nu neteisinga, nu žmogus noriu atsilyginti, nu kodėl nepajėmus. Ir pasivėjo ten kažkur, ten, kokiais arkliais. Ta sako, kas atsitiko, ar kažko nepadariau, kažkas ne taip. Ta sako, ne, ten pasakė daug visokių gražių žodžių, bet sako, žinot, mūsų šalyje visi turtingi, ten yra visokių vargšų, jeigu jūs pasidalintumėt, nu ten jau kuria visokius. Kažkiek daug nereikia, ten sakėt, kad daug ten visko turit. Tai kažkiek, jeigu galit sušelbti, nu, kažką tiek, kiek galit. Tai sako, tai čia nieko negailagi. Jie, bet tas sako, ne, 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 čia visko tai, nu, vienu žodžiu, ten nemažai parsivežė. Ir sako tas pranašas, kur tu buvai? Niekur aš nebuvau, sako, viskas gerai, aš čia tvarkiausi, vienu žodžiu, reikalai visi sutvarkyti. Sako, žinai, jeigu aš nebūčiau dvasiškai buvęs su tavim, nes tu esi mano mokinys, aš visada tave dvasiškai prižiūriu. Tai sako, man atrodo, kad tu buvai ten ir viską pasako tas pranašas, kur tu buvai. Ir tada jis išsigasta ir nežino, ką dabar daryti, lyg ir gero norėjau ir čia galvoju apie vargšus ir taip toliau, bet va, nu matom, ta bloga intencija. Nu, atseitis čia gerą darbą, gal būtų pasidalinęs, gal davęs, gal būtų prireikę. Ir pranaša sako, nu kadangi tavo buvo valia rinktis tai, ką tu pasirinkai, tai tegul to žmogaus ta liga būna tavo liga. Nes tai, koks tu esi viduje, būk toks ir išoriai, nes tie raupsai tiesiog tu ir užsitarnavai. Ir va čia yra daug labai niuansų, labai labai daug, mažas skaitinėlis iš Senojo testamento. Bet esmė, kaip žmogus veikia, o kaip Dievas. Dievo planas buvo per tą vieną vargšę vergę, kuri net nepastebimai, na, ištarė vieną sakinį. Ir tai atrodytų, kokia neteisybė, ten paėmė ją į vergovę, jinai turėjo galvočiam, visi mano priešai, čia reikia kažkaip vaduotis, ne, jinai tiem priešam linkėjo gerą, nesureikšmino savo padėties, bet Dievas veikia per tokius žmonės. Ir parodo, o kaip veikia žmonės, ne tie, kurie ten ruošiasi būti pranašu, sakytume, va pranašo mokinys, ar ne, jisai yra, nu, kaip mes visi. Jisai nori gerų dalykų, bet jis savyje turi blogus, tos raupsus. Ir net nepastebi, jam atrodo viskas gerai, čia pranašas blogai daro. Ir matom, kaip visi kreivai, kaip nepasitiki vieni kitiem, tie karaliai. Ką čia galvoja, kodėl tas laiškas, kas čia bus, ne taip gydo, ne taip daro. Viskas, kaip kryžiaus Jonas sako, viskas mūsų galvose visi viską daro ne taip. Dėl to jis sako, išeik iš tų namų, palik. Jeigu ten viso žiūrkės įsilakstų, vienu žodžiu nesugalvos, jeigu taip padarysi, išėsi ramybė grįžti.
Išėsi iš namų į psichuškę uždarys.
Man atrodo atvirkščiai. Verditam katilė, tai ateina laikas, sako, tramdomus marškinius uždės. Tai dėl ramybės neuždarinėja psichuškės, bet tikrai galim da gyventi, nes išeina žmonės iš proto, jie nežinia, ką mato žiūrėdami vieni kitus ir mes labai nepasitikim vieni kitais, bet tas nepasitikėjimas, ta liga yra užtarnauta. Tiesiog mes prieš tai gyvenom tam tikrą laikmetį, kada mus apgaudinėjo, kada mus gazdino, kada mus apvaginėjo, ką nori darė. Mes tokioj vidiniai būsenoj visada mes nepasitikim. Bet, vat nuo ko pradėjau? Senas testamentas pasakoja apie žmonės, kaip gyvena žmonės, ką daryti Dievui, ką jam daryti, jie dasigyvena tą Sodomą, Gomorą, visus Nojaus laikus, jie viską dasigyvena, nes čia yra žmonių gyvenimo būdas, kas jie tokie yra, ne Dovydas, karalius, kuris ten Sauliui savo psalmes gydančias giesmes gėdojo ir tas paslydo. Tai va rodo, kad žmogus yra slidus reikalas. Už tai kryžiaus Jonas labai griežtai kalba. Jis nesako, nu, pabandyk, pamėgink, ne, jisai sako, viskas. Arba darai taip, arba ne. Ir sau pasakai, vieną kartą arba baigi apkalbinė žmonės išorė ir mintysė visur, arba niekas nesikeis. Gal porą kartų prikasi tą liežuvį, bet jeigu vidinio liežuvio neprikasi, viskas atsinaujina. Tai va, kaip žmonės gyvena pasaulyje, pašnikiu. Dabar perspėjimai dėl demono, dėl to, apie kurį, sako, kryžiaus Jonas neatpažįstam. Jis taip gudriai veikia, kad nu, mes galvojam, kad tai angelas. Tai vat, dabar jis taip prašo, velnės visada prisidengs gėrio, ne blogų. Tai yra pirmas ženklas. Jis ir negundys blogių, nesvargu, ar kažkas tiesiogiai rinktųsi blogį. Ne. Nesakys, eik ten girtokliauk ar žudyk, nu ne. Nu, argi čia dabar mūsų gundytų tokiais dalykais. Pirmas perspėjimas. Žinai savo luomo pareigas, ar ne? Ką tu turi padaryti? Savo pareigą žinai? Žinau, pasakysim. Viskas. Ta ir daryk. Kai tu nori padaryti kažką daugiau, tai labai gerai pagalvok. Net kai mes norim kitam gerą padaryti, labai pagalvokim gerai, ar tam žmogui reikia to mano gėrio. Tai jisai sako, užtenka luomo pareigas atlikt, o visa kita, kad ir kaip tau atrodytų gera, labai gerai pagalvok apie tuos dalykus. Daugiau daryk iš paklusnumo, negu kad iš savo paties sprendimo. Aišku, iš čia vienuoliams tiesiogiai sako, gal mums ne viskas tai bus, nes yra dalykų, kur mes sprendžiam. Tikrai ne visada yra, kad turėsim klausyti kitų. Bet jis sako, demonas, kai nori tave apgaudinėti, tai jis labai tau perša savivalę. Nu, pavyzdžiui, primes, kitam žmogui nereikia to tavo gėrio. Tarsi tu savavališkai rodai tą rūpestį, kurio nereikia. Tai va čia reikia daug situacijų patikrinti, kaip atrodo velnės su gėrio kaukė. Nu, mano gyvenime, kiek prieš tai buvo tokių dalykų. Nes panašiai kartuojasi situacijos. Tai va, kad išvengtum didesnės ar mažesnės demono apgaulės, kad ir koks teisus ir geras pats sau atrodytum, visada tas situacijas patikrink. Ir savo teisumą, ir savo gerumą patikrink. Ar iš tikrųjų kitam žmogui yra reikalinga, ar jis mato taip pat, kaip tu matai. Antras perspėjimas, kad ir koks būtų vyresnysis, niekada nežiūrėk į jį kitokiomis akimis, reikėtų prirašyti, kaip šunio akimis, nes šuo visada į šeimininką žiūri kaip į dievą. Žino tą anekdotą. Šuo galvoja, šeimininkas mane glostų, viską duoda, šeria, myli. Nu, sako, turbūt jis dievas, nes nu, toks geras man. O katinas galvoja, aha, šeimininkas taip mane myli, viską duoda, rūpinasi, šaukinėja apie mane, turbūt aš dievas. Tai čia mes elgiamės kaip katinai, o kryžiaus Jonas liepia elgtis kaip šuniui. Žodžiu, vyresniųjų, tai va tie, kurie aukštesnės pareigas eina, bet čia perspėja ir sako, labai slidus dalykas, kad į kitą žiūrėt kaip į dievą, tai čia reikia tokiu būdu dvasios beturčiu, tikrai. Ir daryt iš paklusnumo, nu nežinau, kokiu tobulu reikia būti, bet jis va taip perspėja, kad demonas, ką nori iš mūsų išmušt, paklusnumą, nuolankumą, nusižeminimą, už tai žmonės braukia šitus dalykus, vadindami juos įdomis. Tai velnės trina rankas, labai gerai. Nes daug žmonių pabrėžia nuolankumas, nusižeminimas yra įdos ir juos reikia braukti. Tai va, velnės vertybės apmaino, apkeičia. Ir dėl to jisai ir sako. Kad ir koks būtų vyresnysis, visada žiūrėk į jį ne kitaip kaip į patį dievą. Nes į šituos dalykus labai kišasi demonas. Tai va, nežinau, kas jūsų šeimose galva, bet reikia galvą žiūrėti kaip į dievą. Juokas juokais, bet iš tikrųjų mes, kodėl mes taip, pavyzdžiui, kritikuojam, mėgstam kritikuoti ten valdžią, visus kitus vien dėl to, kad nenorim žiūrėti šitaip. O jis sako, kad ir koks būtų tas vyresnysis. Pranciškus labai panašiai sako, jeigu vienuolyno vyresnysis, kad ir kaip blogai elgiasi, tai magistras jokių būdų negali to parodyti mokiniams. Nu, kitaip tariant, niekada nepažemink aukštesnio jokių būdų, kad ir nekas tenai būtų, kalbant apie tą aukštesnį, nepažemink. Tai tavo klusnumas bus tuščias ir tol nevaisingas, kol leisėsi erzinamas nemalonaus arba džiuginamas malonaus vyresniojo būdo. Čia dar kartelį aukščiau. Tavo klusnumas bus tuščias ne tik, kai tu jį pakelsi, bet jeigu tu erzinsies viduj. Va, tavo klusnumas bus tuščias ir nevaisingas, kol leisėsi erzinamas nemalonaus arba džiuginamas malonaus vyresniojo būdo. Vyresnysis yra vyresnysis. Ir baigt. Gerai, užteks. Trečias perspėjimas. Bet čia kaip demonas. Va, demonas visada sako, neklausyk, nesižemink. Ir visada matyk, kas bloga. Trečias perspėjimas. Tiesiog dėl demono, įdant visą širdimi, visada stengtumėsi būti nuolanku žodžiais ir darbais. Dabar kaip? Jau dabar žinom vyresniųjų atveju kaip. Bet kaip šiaip va žmonių atveju? Būti nuolanku žodžiais ir darbais, džiaugdamasis kitų gėrių kaip savo. Darėt kada nors šitą variantą?
Kad lietuviai džiaugiasi kitų nelaimė.
Va, šitą mokam. Ne kartą. Bent jau mintysė, tai atlikę tokius veiksmus su dideliu džiugesiu. Bet būti nuolankiam žodžiais ir darbais, džiaugiantis kitų gėrių kaip savo. Nes mes savo tikrai džiaugiamės. Ar taip džiaugiamės kito žmogaus gėriu? Nežinau. Kaip savo? Nuoširdžiai norėdami, kad kiti visur būtų vertinami labiau už tave? Nu, nežinau. Čia man reikėtų įsirašyti ir mokytis mintinai įsikalti. Ir...
Reikia džiaugtis kitų gėrių dėl to, kad jie daug vargo dirbo ir tegul jie ten ir,
nu,
ir džiaugiasi, tai mes džiaugiamės. Nu. Tiek daug prakaito prilėjus.
Nu, tai va, kaip savo. Visada nuo širdžiai norėk, tai reiškia, iš viso širdies norėk, kad kiti būtų labiau vertinami, kad kiti. Nu, nežinau, čia, nu, man čia dar kol kas aš iki tiek nedalypiu. Bet jeigu taip galėsi padaryti, taip nugalėsi piktą gerumą. Tai va, jeigu mes žavimės Matulaičio šūkiu nugalėk piktą gerumą, tai... Reikia taip daryti. Taip nugalėsi piktą gerumą ir toli nublokši demoną ir suteiksi džiaugsmo savo širdžiai. Tai va, jis vis nuolat apie tai, kas tave aplankys. Čia stengis lavintis labiau dėl tų, kurie tau mažiausiai patinka. Va, iškart pasako, kur lavintis. Lavinkis tarp tų, kurie tau mažiausiai patinka. Tai va, labiausiai džiaugis jų gėriu. Visada norė, kad jiem ten sektųsi. Visada... viską ten užleis, duok, toliau džiaukis. Ir žinok, jeigu taip nesilavinsi, nepasieksi tikros meilės artimo atžvilgiu. Atsakymas, nemylim artimo. Nepasieksi tikros meilės artimo atžvilgiu ir jokios pažangos meilėje nedarysi. Nėra pažangos, jei net gal. Visada norėk būti mokomas visų, kam tik patinka. O ne mokyti, kad ir mažiausia iš visų. Tai čia buvo perspėjimai dėl demono, nes demonas visada sako, kad mes viską žinom, galim visus mokyti, o jis sako, ne. Leiskis, kad tave mokytų visi, kam tik patinka. Gerai, dabar toliau. Dėl tavęs paties, čia jau apie žmogų, nes iš mūsų blogis eina. Dėl tavęs paties ir dėl tavo gudraus juslingumo. Gudraus. Nes kūnas jusliškas ir jis irgi gudrus. Suprask, jog atėjai į vienuolyną arba į pasaulį tam, kad būtum visų tašomas ir lavinamas. Tai va, ką mes čia veikiam. Ir kad išsivaduotum nuo visų netobulumų, kurių galima susilaukti dėl būdo bei elgesio ir taip pat to sulauksi iš kitų būdo bei elgesio, kad gautum iš to naudos. Tai vat, atpažink savo blogą būdą ir elgesį, bet gausi naudos ir iš kitų ir iš savo, nes, nu, kaip save pažinsi, savo blogą būdą, blogą elgesį, bet naudos gali gauti ir iš kitų, ir iš savo būdo, ir iš kitų. Naudos gali gauti iš visko, kas tave ištinka. Tu turi manyti, kad ten, kur tu esi, apie tave sukasi tavęs lavinimo meistrai. Nes taip iš tikrųjų ir yra. Vieni tave tašys žodžiais, kiti veiksmais, treti tau priešiškomis mintimis. Ir visa tai turi tave palenkti lyg tašomą, dažomą, auksuojamą skulptūrą meistrui. Jei to nesilaikysi, tai nežinosi, kaip įveikti savo paties juslingumą, neišmoksi gyventi su kitais ir nepasieksi šventos vidinės ramybės ir neišsivaduosi iš daugybės savo vidinių kliūčių ir blogybių. Tai va pirmas perspėjimas, kad esam mokykloje ir visi mus moko. Antras. Darbuose pasigedęs pasitenkinimo arba pasimėgavimo niekada to darbo nemesk. Ir tegul to darbo atlikimas pasitarnauja Dievui. Tai va tada, kai norisi mes darbą, nes ten jokio pasitenkinimo, jokio pasimėgavimo nėra, nemesk to darbo. Nedirbk tik dėl teikiamo pasitenkinimo arba pasimėgavimo, bet imkis ir nemalonių darbų. Antraip tu neįveiksi savo silpnumų. Tai va čia yra grūdinimosi priemonė, tai kas nemalonu, imk. Trečias perspėjimas. Dvasios vyras turi niekada nepaisyti dvasinių lavybų teikiamų malonumų. Tai jau čia atvirkščiai ten apie nemalonumus, o čia turi nepaisyti teikiamų malonumų, kad neprisirištų prie jų ir nesijimtų ko nors tik dėl to. Tik dėl to, kad vat, būtų malonu. Nes tada visada vengs kartumo, prieskumo, sunkumo. Ir nesutramdi savo juslingumo. Ir šitaip tu niekada nepamesi savo savimeilės ir neišmoksi Dievo ir artimo meilės. Galiausiai jis išskiria keturis pačius svarbiausius. Jie dabar čia kartosis, bet šiek tiek kitaip bus pasakyti. Tai ten jis perspėjo, ką reikia krypdėmėsi, o dabar pasako, ką reikia daryti. Dabar pirmas patarimas, ką reikia daryti, tai vadinasi atsižadėjimas. Dera gyventi taip, vienuolyne ar kur nors, lyg niekas daugiau jame negyventų. Kaip tu gyventum, kaip tobulas, jeigu ten niekas daugiau negyventų? Ten nebūna kišamasi nei mintimis, nei žodžiu į tai, kas vyksta bendruomenėje ir tarp jos narių, įdant nebūtų pastebėta jokių bendruomenės savybių, nei gerų, nei blogų, siekiant sielos ramybės, ten nebūna kreipiama dėmesio ir ten nesikišama į tuos reikalus, net jei pasaulis prasmektų. Te būna laikomasi to labai tvirtai. Nes taip išsilaisvinama iš daugelio nuodėmių bei netobulumų, išsaugomas sielos rimtis bei ramybė ir pelnomas ne tik Dievo, bet net ir žmonių palankumas. Nu čia kaip kokiam bankininkui. Žiūri, ką darai, lyg gyventum vienas, kitaip tariant, tu turi tobulai daryti, o visi kiti dalykai tegul tau netrukdo. Čia tą nori pasakyti. Tai vienu žodžiu, tai vadinasi atsižadėjimas. Antras patarimas – marinimasis. Tu čia esi dar ir tam, kad apsimarintum. Ir dabar vėl kartosis tai, ką mes girdėjom, kada tas apsimarinimas vyksta. Tada, kada tave tašy žodžiais, tai reiškia kalbės to, ko tu nenori girdėti. Kada tašys tave veiksmais, darydami to, ko tu negali pakęsti. Kiti tave tašys savo būdu, įkyriu ir erzinančiu. Dar kiti tašys savo mintimis labai nepagarbiomis ir nemeiliomis. Ir kai tu visą tai žinosi, galėsi apsimarinti. Visus šios pažeminimus ir varginimus dera pakęsti su vidinė kantrybė, tylomis ir iš meilės Dievui suprantant, kad šitas laikas duotas, kam vienuolinė, kam pasauliai, vieną kartą pasibaigs. Tai yra dovana. Šitas laikas. Ir tada, kai tu pagalvosi, kad laikas laikinas, tai apsimarinti tau bus lengviau. Apsimarinimą galima dar pagilinti, neieškant paguodos, garbės, pripažinimų ir patogumų. Tai reiškia nesiskundžiant, nedėjuojant ir sau turint tą visą turtą. Dažniausiai toks buvimo būdas apsiriboja nuolankumo, savo pareigų vykdymo ir vidinės ramybės ir džiaugsmo atradimu šventojoje dvasioje. Vakar reiškia ir Pranciškus sakė, kad gali pakęsti artimą sukandęs dantis, bet jeigu tau vadovau šventoji dvasia, tai tu patirsi džiaugsmą iš to. Kitaip tariant, nu, tu galėsi su džiaugsmu pakęsti visas tas pamokas. Ne tik su kantrybė, bet dar ir su džiaugsmu. Nu va, ramybė ir džiaugsmas ateina iš šventosios dvasios. Tokių dingščių, tai reiškia visą tai, apie ką mes čia kalbam, niekada nestiks. Dievas ir nenori, kad stiktų. Nes jis ir atvedė sielą šitam, kad jos būtų išmėgintos, nelyginant kaip auksas su ugnimi ir kūjeliu. Dėl to nestiks nei žmonių, nei demono išmėginimų, nei gundimų, nei kančios, nei tavo paties įdų. Tai va, čia kalbėjom apie apsimarinimą. Ką reiškia marintis? Tai reiškia numirt. Nes kas yra marinimasis, tai numirimas konkrečioj situacijoje. Ir kitas lengvesnis mums atrodys gal dalykas – visada lavintis dorybėse. Bet kiekvienos dorybės pamatas yra klusnumas, paisant anaip tol ne pasaulio, bet Dievo valios. Norint to pasiekti, reikia kreipti akis nei į malonumą ar nemalonumą, dėl kurio mes kai ko imamės arba metam, bet į tų dalykų priežastį – viską atlikti vardan Dievo. Tai va tai, ko imėsi, jeigu turi intenciją vardan Dievo, tai tada ar malonu, ar nemalonu, vienodai tu tarnausi Dievui. Visų darbų, mielų ir atgrasių, tebūnie viena intencija ir vienas tikslas – tarnauti Dievui. Bet visada labiau link į tai, kas tau sunkiau, negu į tai, kas tau lengviau. Verčiau rinkis tai, kas grubu, negu tai, kas švelnu. Link į tai, kas darbe nelengva bei prieska, o ne į tai, kas jame malonu ir patinka. Nesirink lengvesnio kryžiaus, nes kuo sunkesnė našta, tuo ji vertingesnė ir lengvesnė tampa nešama dėl Dievo. Tai vat kaip reikia lavintis dorybėse, ieškant to, kas sunkiau, o ne to, kas lengviau. Ir tas ketvirtas jo patarimas – tai vienumos pasirinkimas. Reiškia, nebijok vienatvės, nebijok pabūt vienas. Visus pasaulio reikalus dera laikyti baigtais. Todėl, jei kitaip neišeina, tai dera juos tvarkyti bent neprisirišus, tarsi jie neegzistuotų. Ir tai reiškia, kad tu ir būsi tame vienume. Tu nebūsi prie nieko prisirišęs. Jeigu būsi su Dievu, Dievas padės tau atsitraukti nuo jų. Tai va dėl to, kaip jisai sako, visada būk santykėje su Dievu, nes ateis laikas, kai Dievas pareikalaus iš savo visų tikinčiųjų, iš kiekvieno, atsiskaityti už kiekvieną savo tuščią žodį, o jeigu tu esi pasišventęs Dievui, tai tuo labiau, kaip jisai sako. Bet iš kiekvieno bus pareikalauta atsakyti ir už savo darbus, ir už visą savo gyvenimą. Asmeniškai už savo gyvenimą. Asmeniškai už savo žodžius, savo darbus. Todėl, kai pagalba rinkis nuolatinę maldą. Nepaliaujamai melskis net rankų darbo metu, ar valgant, ar geriant, ar bendraujant su kitais, kiekvienu momentu kreip savo mintį į Dievą, kad geriau tarnautų Dievui ir teisingai gyventum pasaulyje. Jeigu laikysies šių pamokymų, per trumpą laiką tapsi tobulas. Ne už ką pasaulyje nedaryk jokios nuodėmės, net lengvos. Antras, stenkis visada, kiek tik leidžia darbai, vaikščioti Dievo akivaizdoje. Tikroviškoje, įsivaizduojamoje ar vienijančioje. Trečia, nedaryk ir nesakyk nieko, ko Kristus nebūtų aiškiai sakęs ar daręs. Kitaip tariant, į Kristų lygiuokis, mes kartais vieni į kitus, o jis moku į Kristų. Ketvirta, visur siek didesnės Dievo garbės ir šlovės. Penkta, dėl jokio užsiėmimo neapleisk minties maldos, nes malda maitina sielą. Šešta, dėl jokio užsiėmimo neapleisk sąžinės patikrinimo. Už kiekvieną kaltę savo paskirk kokią nors atgailą. Septinta. Labai sielokis dėl prarasto ar be meilės praleisto laiko. Aštunta. Dievas tebūna jūsų visų kilnių ir menkų reikalų tikslas. Antraip neauksite nei tobulumu, nei nuopelnais. Devinta. Niekada neapleisk maldos, atkakliai jos laikykis, ypač patirdama sausrą ir sunkumus. Nes Dievas nori dažnai pasižiūrėti, ką tu renkiesi, kai tau būna lengva, malonu, arba kai tau būna sunku. Jis duoda įvairias užduotis. 10. Danguje ir žemėje visada tai, kas mažiausia, o vieta ir pareigos žemiausios. Niekada nesikiškite, kur neliepta, ir neužsispirkite, net būdamas teisus. O kur liepta, nestverkite visos rankos, jei duodamas tik pirštas, kaip sakoma. Nes kai kurie apsigauna, manydami esą įpareigoti atlikti tai, ko daryti gerai pagalvojus, niekas jų ir neįpareigojo. Nesidomėkite kitų reikalais, nei blogais, nei gerais, nes be nuodėmės pavojaus čia dar glūdi ir išsiblaškimo bei silpna dvasiškumo priežastis. 13. Visada stenkitės atlikti išpažinti gerai suprasdama savo vargingumą, aiškiai ir skaidriai. 14. Nenusiminkite, jei pareigos ar darbai taptų sunkus ir varginantys, nes tai tęsis ne visada, o siela išmėginantis Dievas, įsakymus vaizduojantis sunkius, netrukus paverstai gėriu ir nauda. 15. Visada atminkite, visa, kas ištiktų, sėkminga ar priešinga, kyla iš Dievo, įdant nesipūstumėte dėl vieno ir neliūdėtumėte dėl kito. 16. Atminkite visada, kad atėjote čia tik tam, kad taptumėte šventu, tad neleiskite savo sieloje viešpatauti niekam, kas neveda į šventumą. Ir 17. Paskutinį. Visada mieliau džiuginkite kitus negu save. Ir tada nei pavyduliausite savo artimui, nei jį savinsitės. Tai dera suprasti kaip tobulumo siekiamybę, nes Dievas labai pyksta ant tų, kurie labiau brangina tai, kas patinka žmonėms, negu tai, kas patinka jam. Dėl to ir neverta bijot blogio, bet reikia jį pažinti.
Daktarės Bronės Gutaitytės paskaita Nereikia bijoti blogio. Antroji dalis.